45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกยศในกรุงพาราณสีนั้นได้มีกุลบุตรผู้หนึ่งเป็นบุตรเศรษฐีชื่อยศมารดาบิดาหวงแหนรักษาเป็นอย่างดีจนถึงสร้างปราสาทให้อยู่ในสามฤดูในคืนวันหนึ่งยศกุลบุตรนั้นได้รับความบำเรอให้เป็นสุขด้วยดนตรีต่างๆบนปราสาทที่มีแต่สตรีล้วนได้หลับไปก่อนสตรีทั้งหลายซึ่งเป็นผู้บำเรอหลับภายหลังแต่ยศกุลบุตรได้ตื่นขึ้นก่อนและได้เห็นอาการต่างๆของสตรีผู้นอนหลับก็มีความเบื่อหน่ายจนถึงอุทานขึ้นว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องแล้วก็ลงจากปราสาทเดินไปออกประตูเมืองพาราณสีตรงไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันแล้วก็เดินบนไปอย่างนั้นในขณะนั้นพระพุทธเจ้ากำลังเสด็จเดินจงกรมอยู่ทรงได้ยินเสียงยศกุลบุตรบ่นไปอย่างนั้นตรัสขึ้นว่าที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายยศกุลบุตรได้ฟังก็มีความยินดีว่าที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายก็นั่งลงพระพุทธเจ้าก็ตรัสอนุปุพะภิกขาและอริยสัจสี่จบแล้วยศกุลบุตรเกิดดวงตาเห็นธรรมครั้นสว่างขึ้นมารดาของยศกุลบุตรได้ขึ้นไปบนปราสาทไม่พบบุตรก็ออกไปบอกเศรษฐีผู้บิดาเศรษฐีผู้บิดาก็ส่งคนไปเที่ยวค้นหาส่วนตนเองได้เดินไปทางป่าอิสิปตนมฤคทายวันพบรองเท้าทองของบุตรวางอยู่ก็ตรงเข้าไปถามพระพุทธเจ้าว่ายศกุลบุตรอยู่ที่นี่หรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสว่านั่งลงแล้วก็จะพบยศกุลบุตรเศรษฐีผู้บิดาก็นั่งลงพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปุพะภิกขาและอริยสัจสี่เศรษฐีผู้บิดาก็เกิดดวงตาเห็นธรรมและแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตลอดชีวิตนับว่าเป็นอุบาสกคนแรกผู้เปล่งวาจาถึงรัตนะสามเป็นสรณะในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปุพะภิกขาและอริยสัจแก่เศรษฐีผู้บิดานั้นยศกุลบุตรก็ได้ฟังทบทวนไปด้วยก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นเศรษฐีผู้เป็นบิดาได้มองเห็นยศกุลบุตรจึงกล่าวขึ้นชักชวนให้กลับไปบ้านอ้างว่ามารดากำลังคร่ำครวญถึงเป็นอย่างยิ่งขอให้ชีวิตแก่มารดาพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ายศกุลบุตรเป็นผู้มีจิตสิ้นอาสวะกิเลสแล้วไม่ควรที่จะกลับไปเป็นคฤหัสถ์อีกเศรษฐีผู้บิดาจึงอนุโมทนาและได้นิมนต์พระพุทธเจ้าขอให้ยศกุลบุตรเป็นปัจฉาสมณัตเข้าไปฉันในเรือนของตนยศกุลบุตรได้ทูลขอบำประชาอุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเสด็จไปฉันในเรือนของเศรษฐีมีพระยศซึ่งอุปสมบทใหม่เป็นปัจฉาสมณะและได้เทศนาโปรดมารดาของพระยศกับปุราณะทุติยิกาซึ่งแปลว่าสตรีผู้เป็นที่สองคนเก่าหมายถึงภรรยาซึ่งกลายเป็นคนเก่าไปแล้วได้ให้ดวงตาเห็นธรรมด้วยอนุปุพะภิกขาและอริยสัจสี่เช่นเดียวกันสตรีทั้งสองนั้นได้แสดงตนเป็นอุบาสิกาพูดถึงรัตนสามเป็นสรณะตลอดชีวิตนับว่าเป็นอุบาสิกาพูดถึงรัตนสามเป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนาต่อมาก็มีสหายของพระยศอีก4คนซึ่งเป็นบุตรของเศรษฐีที่เสด็จสกุลกันมาโดยลำดับได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ฟังอนุปุพะภิกขาและอริยสัจ4ได้ดวงตาเห็นธรรมก็ทูลขออุปสมบทได้อุปสมบทโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุสาสสั่งสอนจนจิตพ้นจากอาสวะเป็นพระอรหันต์ขึ้นรวมเป็นพระอรหันต์11องค์ในโลก ต่อมาสหายชาวชนบทของพระยศอีก50คนได้ข่าวเข้าใจว่าธรรมวินัยที่พระยศออกบวชนั้นจะไม่เป็นของต่ำทรามการบวชของพระยศก็คงไม่เป็นของต่ำทรามจึงได้พากันมาพระยศได้พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอนุปุพพภิกขาและอริยสัจ4จนสหาย50คนนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมทูลขออุปสมบทได้รับอุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาต่อมาเมื่อได้ฟังพุทธโอวาทที่ทรงอนุสาสสอนอบรมก็มีจิตพ้นจากอาสวะเป็นพระอรหันต์ขึ้นรวมเป็นพระอรหันต์61องค์ในโลกนับว่ามีจำนวนมากพอสมควรพระพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธดำรัสโดยความว่าเราผู้ตถาคตเป็นผู้พ้นจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ทั้งหมดแม้ถ้าทั้งหลายก็เป็นผู้พ้นจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ทั้งหมดท่านทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์เพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่โลกเพื่อความสุขแก่เทพและมนุษย์ทั้งหลายแต่ว่าสองรูปอย่าไปโดยทางอันเดียวกันคือให้ไปทางละหนึ่งรูปแยกกันไปจงแสดงธรรมที่มีความไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดพร้อมทั้งอรรถคือเนื้อความพร้อมทั้งพยัญชนะคือถ้อยคำประกาศพรหมจรรย์คือพระศาสนาที่บริบูรณ์บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีในจักษุคือมีกิเลสที่บังดวงตาปัญญาแต่เพียงเล็กน้อยมีอยู่เมื่อไม่ได้ฟังธรรมก็จะเสื่อมประโยชน์ผู้ที่รู้ธรรมก็จักมีอยู่ส่วนเราผู้ตถาคตเองนั้นจะไปยังอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมพระพุทธเจ้าได้ทรงส่งพระสาวกซึ่งเป็นผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเริ่มแยกกันไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นอย่างนี้ในสมัยนั้นภิกษุที่แยกย้ายกันไปประกาศพระศาสนาได้ไปในทิศทางต่างๆกันในชนบทต่างๆกันเมื่อมีใครต้องการบรรพชาอุปสมบทก็ต้องนำมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระพุทธเจ้าประทานบรรพชาอุปสมบทเป็นความลำบากฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงปรารภถึงความลำบากในข้อนี้ได้ทรงอนุญาตให้พระสาวกเป็นผู้บรรพชาอุปสมบทเองได้ด้วยได้ตรัสอนุญาตให้ผู้ที่ประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทปลงผมและหนวดก่อนนุ่งห่มผ้ากาสายะคือผ้าย้อมน้ำฝาดทำผ้าเฉวียงบาท่าหนึ่งไหว้ท้าภิกษุทั้งหลายนั่งประยงประคองอัญชลีแล้วนำให้กล่าววาจาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะวาระที่หนึ่งวาระที่สองวาระที่สามก็เป็นอันอุปสมบทเป็นภิกษุได้ด้วยพิธีเพียงเท่านั้นวิธีนี้เรียกว่าติตรณคมณอุปสัมปทาอุนุปุพภิกขาคราวนี้จะอธิบายอุนุปุพภิกขาและอริยสัจสี่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสอนแก่ยสกุลบุตรเป็นต้นคำว่าอุนุปุพภิกขาแปลว่าถ้อยคำที่กล่าวโดยลำดับตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นไปมี5คือทานกถาถ้อยคำที่พรรณนาทานศีลกถาถ้อยคำที่พรรณนาศีลสักขกถาถ้อยคำที่พรรณนาสวรรค์กามาทีนวกถาถ้อยคำที่พรรณนาอาทีนภะคือโทษของกามเนกขัมมานิสังสกถาถ้อยคำที่พรรณนาอนิสงส์ของเนกขัมมะคือการออกจากกามถ้อยคำที่พรรณนาทานนั้นทานแปลว่าให้เป็นชื่อของวัตถุแปลว่าวัตถุที่ให้เป็นชื่อของเจตนาแปลว่าเจตนาเป็นเหตุให้ทางพระพุทธศาสนาแสดงทานด้วยมุ่งให้บุคคลทำการบริจาคเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์หรือบูชาเป็นการเผื่อแผ่ความสุขให้แก่ผู้อื่นและด้วยมุ่งกำจัดโลภะคือความโลภมัจฉริยะคือความตระหนี่ในจิตใจของตนด้วยแต่ว่าทานในพระพุทธศาสนา ที่จะมีผลมากนั้นต้องประกอบด้วยวัตถุสมบัติความถึงพร้อมด้วยวัตถุคือสิ่งที่ให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ผู้รับตามสมควรไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีโทษเจตนาสมบัติความถึงพร้อมด้วยเจตนาคือมีเจตนาดีตั้งแต่เมื่อก่อนให้ในขณะที่ให้และในภายหลังที่ให้แล้วกับปฏิฆคาหกะสมบัติความถึงพร้อมด้วยปฏิฆาหกะคือผู้รับหมายถึงว่าผู้รับก็ต้องเป็นผู้สมควรเช่นเป็นผู้ที่ควรอนุเคราะห์เป็นผู้ที่ควรสงเคราะห์เป็นผู้ที่ควรบูชาอย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วทานที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญจึงต้องเป็นทานที่เรียกว่ามีการเลือกให้มิใช่ให้โดยไม่เลือกคือต้องเลือกวัตถุเลือกเจตนาเลือกบุคคลผู้รับกับต้องดูให้พอเหมาะสมไม่ทำตนเองให้ต้องลำบากเพราะการให้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทานกถาพรรณนาทานนี้เป็นข้อที่หนึ่งต่อจากนั้นก็ทรงแสดงศีลศีลนั้นตามศัพท์แปลว่าปกติหมายถึงความปกติกายปกติวาจาปกติใจไม่ถูกกิเลสดึงไปให้ประพฤติทุจริตต่างๆฉะนั้นจึงต้องมีวิรัติเจตนาความตั้งใจงดเว้นจากความชั่วนั้นๆจึงจะเป็นศีลศีลในพระพุทธศาสนานั้นอย่างต่ำก็คือศีล5ได้แก่เจตนางดเว้นจากภัยหรือเวร5ประการฉะนั้นศีลจึงเท่ากับเป็นความไม่มีเวรไม่มีภัยเมื่อรักษาศีลก็เท่ากับว่าทำอภัยทานคือให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายและตัวผู้มีศีลเองก็เป็นผู้ที่ไม่ก่อภัยก่อเวรขึ้นแก่ตัวเองด้วยพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงศีลนี้เป็นข้อที่2ต่อจากนั้นก็ทรงแสดงสวรรค์คำว่าสวรรค์ก็ออกมาจากศัพท์บาลีว่าสักขะแปลว่าที่เป็นที่คล่องเป็นที่ติดก็ได้ที่เป็นที่มีอารมณ์อันเลิศก็ได้ตามที่เข้าใจกันสวรรค์เป็นโลกอีกส่วนหนึ่งซึ่งบุคคลผู้ทำความดีจะพึงเข้าถึงในเวลาที่สิ้นชีวิตไปจากโลกนี้แล้วและในคัมภีร์ก็แสดงสวรรค์ไว้มากเช่นสวรรค์กามาพจรที่แปลว่าชั้นที่ยังลงในกาม6ชั้นแต่สวรรค์ดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่มีแสดงไว้ในตำราเก่าก่อนพระพุทธศาสนาและมาถึงพระพุทธศาสนาก็ยังมีติดมาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาแต่ก็ติดมาไม่หมดคือติดมาบางส่วนอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสวรรค์ในปัจจุบันคือได้ตรัสไว้ในที่แห่งหนึ่งมีความว่าสวรรค์ชั้นผัสสายตนะ6ชั้นอันเราเห็นแล้วคือสวรรค์เกิดขึ้นทางอายตนะที่ให้เกิดผัสสะได้แก่ในที่ใดมีรูปที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจที่จะพึงเห็นได้ด้วยตาที่นั้นเป็นสวรรค์ชั้นผัสสายตนะชั้นรูปในที่ใดมีเสียงที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจที่จะพึงได้ยินได้ด้วยหูที่นั้นเป็นสวรรค์ชั้นผัสสายตนะชั้นเสียงในที่ใดมีกลิ่นที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจที่จะพึงสูดได้ด้วยจมูกที่นั้นเป็นสวรรค์ชั้นผัสสายตนะชั้นคานะในที่ใดมีรสที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจที่จะพึงลิ้มได้ด้วยลิ้นที่นั้นเป็นสวรรค์ชั้นผัสสายตนะชั้นชิวหาในที่ใดมีโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจที่จะพึงกระทบถูกได้ด้วยกายที่นั้นเป็นสวรรค์ชั้นผัสสายตนะชั้นกายในที่ใดมีธรรมคือเรื่องราวต่างๆมีเรื่องรูปเรื่องเสียงเป็นต้นที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจที่พึงจะรู้ได้ด้วยใจที่นั้นเป็นสวรรค์ชั้นผัสสายตนะชั้นธรรมะคือชั้นเรื่องราวตามพระพุทธภาษิตนี้เป็นอันทรงแสดงสวรรค์ชี้ลงไปกลางๆจะในเวลาไหนคือในบัดนี้หรือในอนาคตในโลกนี้หรือในโลกหน้าก็ตามทีเมื่อมีผลเป็นเช่นนี้อยู่ที่ใดในที่นั้นก็ชื่อว่าเป็นสวรรค์เพราะจะเป็นที่มีอารมณ์อันเลิศมีอารมณ์ที่งดงามและในขณะเดียวกันก็เป็นที่คล้องที่ติดเป็นอย่างยิ่งด้วยคือว่า เป็นที่ปรารถนาพอใจอย่างยิ่งสวรรค์ดังกล่าวมานี้จำต้องอาศัยทานอาศัยศีลเป็นเหตุพิจารณาดูตามกระแสปัจจุบันก็จะเห็นเข้าเรื่องกันได้กับสวรรค์หกชั้นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสนั้นคือเมื่อต่างมีทานเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้ความสุขแก่กันและกันและมีศีลไม่เบียดเบียนกันและกันให้อภัยกันและกันก็จะต่างมีความสุขด้วยกันเมื่อมีความสุขด้วยกันอยู่ก็จะมีความเจริญตาเจริญหูเจริญจมูกเจริญลิ้นเจริญกายเจริญใจปราศจากความทุกข์ที่เกิดจากความคับแค้นและที่เกิดจากการเบียดเบียนกันก็เป็นผลที่เรียกได้ว่าสวรรค์อยู่แล้วสวรรค์นี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นข้อที่3ต่อจากนั้นก็ทรงแสดงกามาทีนกคือโทษของกามสวรรค์ที่ได้ชื่อว่าเป็นกามคือเป็นที่รักใคร่ที่ปรารถนาที่พอใจเป็นอย่างยิ่งคำว่ากามนั้นเป็นวัตถุที่เป็นภายนอกดังกล่าวนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นชื่อของกิเลสในใจของบุคคลคือเป็นชื่อของความใคร่ความปรารถนาความพอใจเมื่อมีความใคร่ความปรารถนาความพอใจเป็นกิเลสกามในจิตใจวัตถุข้างนอกจึงได้พลอยเป็นกามไปด้วยแต่ถ้าจิตใจไม่มีกิเลสกามอยู่วัตถุข้างภายนอกก็เป็นวัตถุเฉยๆไม่เป็นกามของผู้นั้นเหมือนอย่างบุคคลสามัญซึ่งมีกิเลสกามอยู่ในใจเมื่อไปในที่ไหนในที่นั้นก็เป็นกามของเขาเพราะว่าเป็นที่รักใคร่ปรารถนาพอใจแต่พระอรหันต์จะไปในที่ไหนในที่นั้นไม่เป็นกามของท่านเพราะว่าท่านไม่มีความรักใคร่ปรารถนาพอใจในสิ่งนั้นๆก็คงเป็นวัตถุนั้นๆอยู่โดยธรรมดาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงกามจึงมีความหมายเป็นสองหมายถึงวัตถุภายนอกก็ได้หมายถึงกิเลสในใจก็ได้แต่ว่าโดยปกติเมื่อกล่าวอย่างสามัญคำว่ากามเป็นชื่อของวัตถุภายนอกเพราะเป็นที่ใคร่ที่ปรารถนาที่พอใจของบุคคลทั่วไปสวรรค์แม้จะมีอารมณ์อันเลิศสักเท่าไหร่ก็ยังเป็นกามคือเป็นที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจและเป็นสิ่งที่ต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปมีเกิดมีดับเหมือนอย่างวัตถุทั้งปวงในโลกถึงจะเปลี่ยนแปลงไปช้าในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นเมื่อไปมีความรักใคร่ปรารถนาพอใจมากเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปก็ยิ่งทำให้ต้องเป็นทุกข์มากเพราะฉะนั้นอันนี้จึงชื่อว่าอาทีนบคือโทษของกามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงชี้ให้เห็นเป็นข้อที่4ต่อจากนั้นก็เป็นข้อที่5ทรงแสดงเนกขัมมะคือการออกจากกามการออกจากกามนั้นออกทางกายได้แก่การออกบวชประการหนึ่งออกทางใจได้แก่การทำจิตใจให้เป็นสมาธิจนสงบสงัดจากกามจากอกุศลกรรมทั้งหลายอีกประการหนึ่งเป็นเหตุทำให้จิตใจสงบและมีความสุขตัดกังวลห่วงใยอันเกี่ยวกับกามด้วยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงยกขึ้นโดยเป็นอานิสงส์ของเนกขัมมะเป็นข้อที่5เมื่อได้ทรงแสดงอนุปุพพิกถาทั้ง5ประการนี้แล้วทรงพิจารณาเห็นว่าผู้ฟังมีจิตแช่มชื่นผ่องใสปราศจากนิวรณ์คือกิเลสเครื่องกั้นจิตมีจิตบริสุทธิ์ผ่องใสสมควรที่จะรับพระธรรมที่สูงขึ้นไปเหมือนอย่างผ้าที่ซักให้สะอาดปราศจากมลทินต่างๆควรที่จะรับน้ำย้อมได้แล้วจึงได้ทรงแสดงอริยสัจ4คือทรงชี้ทุกข์ชี้สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ชี้นิโรธความดับทุกข์ชี้มรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์โดยในดังในปฐมเทศนานั้นอริยสัจ4นี้เรียกว่าสามุกกังสิกธรรมเทศนาคือเป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเองเพราะได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยปกติเมื่อได้ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและอริยสัจ4แล้วผู้ฟังก็เกิดดวงตาเห็นธรรมที่ท่านแสดงว่าได้เป็นพระโสดาบันในพระพุทธศาสนาอนุปุพพิกถาและอริยสัจ4นี้ ตามประวัติในพระพุทธศาสนาปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่มนุษย์ซึ่งเป็นคฤหัสถ์ไม่ทรงแสดงแก่เทพยดาหรือภิกษุและผู้ที่จะทรงแสดงนั้นเป็นผู้ที่มีจิตเลื่อมใสเบิกบานควรที่จะได้รับผลจากการฟังฉะนั้นจึงปรากฏว่าเมื่อได้ฟังจบลงแล้วจึงได้รับผลคือได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมนั้นตามศัพท์เรียกว่าธรรมจักขุท่านแสดงไว้ตรงกันคือเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเกิดความเห็นขึ้นอย่างนี้เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมหรือว่าเกิดธรรมจักขุจะฟังเทศกันไหนๆก็ตามเมื่อเกิดดวงตาเห็นธรรมก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างนี้พิจารณาดูก็น่าเข้าใจว่าคือเห็นทุกข์นั่นเองเห็นเกิดดับเรียกว่าเห็นทุกข์หรือว่าเห็นทุกข์คือเห็นเกิดดับโดยมากเห็นแต่เกิดอย่างเห็นชีวิตของเราในบัดนี้เรารู้จักกันแต่เกิดแต่ว่าไม่รู้สึกว่าจะดับดับนั้นเราคิดว่าอยู่ข้างหน้าคือว่ายังมาไม่ถึงในปัจจุบันก็คือเกิดและยังดำรงอยู่ยังไม่เห็นดับเป็นคู่กันไปแต่ความเห็นที่จะเรียกว่าเห็นธรรมนั้นต้องเห็นดับคู่ไปกับเกิดพร้อมกันเมื่อเห็นดับคู่ไปกับเกิดพร้อมกันแล้วกิเลสก็ไม่มีที่ตั้งจะตั้งความชอบความชังไว้ที่ไหนความชอบความชังที่เป็นกิเลสนั้นยังอยู่ได้ต้องตั้งในสิ่งที่เราเห็นว่ายังมีอยู่ยังเป็นอยู่คือในสิ่งที่ยังเกิดอยู่แต่ว่าถ้าเห็นว่าดับเสียแล้วกิเลสก็ไม่มีที่ตั้งชอบก็ไม่มีที่ตั้งชังก็ไม่มีที่ตั้งเพราะไม่มีอะไรจะตั้งเพราะเห็นว่าดับเสียแล้วฉะนั้นโดยปกติบุคคลจึงยังไม่ชื่อว่าเห็นทุกขสัจจะจะเห็นก็เห็นเพียงนิดหน่อยถ้าจะเห็นที่เป็นดวงตาเห็นธรรมจะต้องเห็นให้ตลอดคือเห็นถึงดับและเห็นให้ได้ในปัจจุบันเมื่อเห็นถึงดับได้ในปัจจุบันกิเลสไม่มีที่ตั้งนั่นแหละจึงได้ชื่อว่าได้ดวงตาเห็นธรรมและผู้ที่ฟังเทศจนได้ดวงตาเห็นธรรมนี้ท่านไม่ได้ฟังเพื่อจะมุ่งกำหนดว่าเทศว่าอย่างไรเบื้องต้นแสดงอย่างไรท่ามกลางแสดงอย่างไรข้างท้ายแสดงอย่างไรคือไม่ได้มุ่งจะจำถ้อยคำมุ่งแต่เพียงเข้าใจให้อย่างแจ่มแจ้งการบรรลุในขั้นแรกในพระพุทธศาสนานั้นจะต้องเกิดดวงตาเห็นธรรมดังกล่าวมานี้เมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมในขั้นแรกนี้แล้วพระพุทธเจ้าจึงจะทรงอบรมให้เกิดปัญญาสูงขึ้นไปอีกจนถึงที่สุดโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ใหม่ในตอนต่อไป